This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้จะคุยถึงเรื่องอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับประเทศเราถือว่าติดอันดับต้นๆ นะครับในฐานะที่เป็นประเทศที่มีการผลิตรถยนต์เยอะที่สุดอันดับต้นๆของโลกด้วยนะครับบางครั้งก็เป็นท็อป10ด้วยแต่ระยะหลังเราจะเห็นว่ามีหลายค่ายครับลดกำลังการผลิตลงหลายค่ายมีการปิดการประกอบรถยนต์หรือปิดการผลิตลงคำถามก็คือว่าเทรนด์นี้เกิดจากอะไรและจะเดินหน้าแบบนี้หรือไม่แล้ววันนี้ครับแขกรับเชิญของเราต้องบอกว่าสะใจแน่นอนครับเพราะเขาก็คือนะครับเว็บไซต์ดีเรคเตอร์ของ Headlight Mac คุณธนาเทพธเนศนิรัตสายนะครับหรือว่าคุณจิมมี่จิมมี่สวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่วิทย์ครับ
วันนี้ต้องบอกต้องมันแน่นอนครับพอเราได้ตัวพ่อมา
โอ้ไม่ก็ไม่ขนาดน
ั้
นแม
่นี่แต่ตัวพ่อที่อยู่ในวงการรถยนต์มายาวนานเป็นทศวรรษขอพูดแบบนี้นะครับจิมมี่มองว่าทำไมอุตสาหกรรมรถยนต์เราเคยท็อปสุดน่าจะเป็นท็อป9ของโลกแล้วทำไมวันนี้มีการทยอยปิดตัวโรงงานลดกำลังการผลิตขนาดนั้นครับ
เหตุผลง่ายๆก็คือว่าเศรษฐกิจโลกส่วนหนึ่งเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยยอดขายของรถยนต์ในตลาดโลกเองเนี่ยนะครับมันก็ผันผวน มีเรื่องของเศรษฐกิจด้วยมีเรื่องของการสู้รบในแต่ละประเทศในโลกอย่างที่เรารู้กันรวมทั้งยอดขายในประเทศเราที่ลดลงเนื่องจากว่าสภาพเศรษฐกิจเราก็พูดกันตรงๆว่ามันก็ฝืดเคืองในช่วงปี2ปีที่ผ่านมานะครับวิธีการวัดที่ดีที่สุดนะว่าเศรษฐกิจเราจะดีหรือไม่ดีคือให้ดูตลาดรถเพื่อการพาณิชย
์ pick up อย่างนี้เป็นต้น
pick up รถบรรทุกทั้งหลายถ้าปีไหนยอดขายรถบรรทุกรถกระบะดรอปลงตกลงแสดงว่าปีนั้นเศรษฐกิจไม่ดีจริงๆซึ่งล่าสุดเนี่ยตัวเลขของปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าจากปกติเนี่ยเราเข้าใจกันมาตลอดว่าสัดส่วนยอดขาย pick up กับรถเก๋งมันคือประมาณว่ากระบะ70รถเก๋ง30ล่าสุดปี2567ที่ผ่านมาตัวเลขของตลาดรถเก๋งดรอปไม่สิเพิ่มขึ้นเป็น 59% ในขณะที่รถกระบะลงมาเหลือ 29% PPV 6% อื่นๆก็คือที่เหลือ
โอ้
ใช่ตลาดรถกระบะมันหดตัวค่อนข้างจะรุนแรงแต่ในขณะเดียวกันคือเราก็มองว่าส่วนหนึ่งคือมาจากการเข้ามาของรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนด้วยส่วนหนึ่งแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยตลาดกลุ่มนี้มันไปกระทบกับกลุ่มที่เป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล มันไม่ได้ไปกระทบกับรถยนต์กระบะ
okay.
เพราะว่ายังไงก็ตามคนไทยยังมีความเชื่ออย่างนึงว่าค่ายญี่ปุ่นยังทำรถกระบะหรือรถที่เป็น SUV PPV เนี่ยได้ออกมาโดนใจผู้บริโภคมากกว่าค่ายรถจีนเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยมีผลต่อตัวเลขยอดขายที่ลดลงเมื่อตัวเลขยอดขายลดลงมันก็เลยทำให้ยอดผลิตเราลดลงยอดผลิตของประเทศไทยเมื่อปี2566อยู่ที่ประมาณ 1,800,000 กว่าคันแต่ปีที่แล้ว2567มันหล่นลงมา 19.9% มันเหลืออยู่ที่ประมาณ 1,480,000 กว่าคัน
โอ้
ซึ่งมันก็ถามว่าหล่นเยอะไหมหล่นเยอะแต่อย่างน้อยๆผมยังมองว่ามันเป็นการหล่นที่ปรับฐานปรับสภาพลงมา
โอเค
นะอยู่ในเพื่อให้มันเหมาะสมกับตัวสภาพเศรษฐกิจทีนี้เนี่ยพอยอดขายมันลดลงนะครับและการเข้ามาของจีนที่ค่อนข้างจะหนักขึ้นในทุกรูปแบบมันเลยกลายเป็นว่าตรงนี้ทำให้หลายๆค่ายที่เขามียอดขายไม่ได้เยอะเขาเลยต้องตัดสินใจปิดตัวลงไป
ทีนี้ถามจิมมี่อย่างนี้บ้านเราเนี่ยเจอตลาดดีก็เคยเจ
อ
แย่มากๆก็เคยเจอแต่ที่สุดทุกคนก็มองตลาดบ้านเรายังมีอนาคต
มี
อาจจะลดกำลังการผลิตบ้างแต่ครั้งนี้ลดเยอะและมีปิดด้วยแสดงว่าเขามองอนาคตเราไม่ดีหรอ
คืออย่างนี้ก่อนอื่นเลยนะฮะมีประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือประชาชนทุกคนส่วนใหญ่จะคิดว่าการปิดโรงงานมันคือบริษัทเจ๊งซึ่งไม่ใช่
โอเค
ไม่ใช่
ทำไมล่ะ
เพราะเอาง่ายๆนะไม่ต้องอื่นไกลอย่างบางคนที่ผ่านมามันจะมีข่าวว่าคู่ผลิตอย่างซูบารุหรือว่าซูซูกิปิดโรงงานในประเทศไทยแต่ถามหน่อยพวกเขายังขายรถในประเทศไทยต่อไหมใช่เขายืนยันว่าขายอยู่และเขาก็จะไปซัพพลายรถจากอาจจะเป็นญี่ปุ่นอาจจะเป็นอินโดนีเซียอะไรแบบนี้มาเอาง่ายๆถ้าจะทำความเข้าใจเรื่องนี้ให้ง่ายๆคุณผู้ชมลองนึกถึงว่ามันมีข่าวว่าแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเช่น Panasonic หรือ Toshiba ปิดโรงงานในเมืองไทยคำถามทุกวันนี้ไอ้เครื่องใช้ไฟฟ้า2ยี่ห้อนี้ยังมีขายอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าแค่นี้ถ้าคุณเข้าใจแค่ตรงนี
้
ซูซูกิกับซูบารุหรือผู้ผลิตรถยนต์ที่ปิดโรงงานในประเทศไทยเขาก็ยังทำธุรกิจอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นตรงนี้การปิดโรงงานไม่ได้แปลว่าเจ๊งแต่ปิดบริษัทตั้งหากสิแปลว่าเจ๊ง
คนละอย่างนะ
ซึ่งในหลังจากนี้ เราอาจจะได้เห็นการปิดบริษัทรถยนต์ในประเทศไทยเกิดขึ้นในไม่ช้าก็เร็วนี้แน่
ๆฟังแบบนี้แล้วหน้าวิตกไหมเจมี
่มันเป็นเพราะว่ามีผู้เล่นมากรายมากขึ้นแต่ก่อนเราจะมีญี่ปุ่นเป็นหลักแล้วก็จะมีฝรั่งอยู่ครั้งนี้จากการที่จีนยกทัพใหญ่มามันเป็นผลทำให้มันจะมีการปิดบริษัทไม่ใช่การลดการผลิตนะหรือเปล่าม
ันมาจากการที่มีผู้เล่นเยอะเกินไปและ
เยอะเกินไป
ผู้เล่นเองในจีนเองก็มีปัญหาส่วนตัวที่ค่อนข้างรุนแรงปัญหาการเงินปัญหาการที่เขาโตเกินไปคืออะไรก็ตามธุรกิจอะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งคนเราเองเนี่ยเร่งสีเร่งโตเมื่อไหร่มันไม่ดีแน่ถูกไหมกรณีของบริษัทรถยนต์อย่างบางบริษัทมันก็มีเคสอย่างนั้นเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับก็มีปัญหาเรื่องของการซัพพลายอะไรปัญหากับซัพพลายเออร์จ่ายเงินไม่ตรงเวลาจ่ายเงินช้าแม้กระทั่งว่าผู้ผลิตรายนั้นมาจ้างโรงงานในประเทศไทยผลิตรถยนต์ให้บางทีบางช่วงเวลาก็ยังไปค้างชำระเงินเขาก็ไปตัดรถออกมาขายยังไม่ได้ก็มีมาแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดสถานการณ์อย่างนี้ขึ้นมาได้ทีนี้เนี่ยอุตสาหกรรมรถยนต์เมืองไทยผมมองว่ายังไปต่อได
้ okay.
ยังไปต่อได้แน
่ๆ
นะเพียงแต่ว่าแค่ว่าต้องจัดการเรื่องของวางแผน strategy ให้ดีกว่านี้แค่นั้นเอง
ถามจิมมี่อย่างนี
้
ปกติที่ผ่านมาบ้านเราไม่มีแบรนด์ประเทศเราเพราะว่าเราคิดว่า supplier industry ผู้ป้อนอะไหล่และชิ้นส่วนเราแข็งแรงมากขึ้นการที่เราเปลี่ยนดินามิกเข้ามาเรามีจีนเยอะขึ้นซึ่งแน่นอนบางคนก็พูดว่าช่วงต้นเขาต้อง import ชิ้นส่วนเข้ามาก่อนสิ่งนี้รวมกับการที่ตอนนี้ค่ายญี่ปุ่นอาจจะดูมีการลดกำลังการผลิตลงส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมยานยนต์บ้านเราอย่างไรไหมครับ
ถ้าถามว่าส่งผลกระทบไหมส่งผลกระทบแน่นอนเหมือนกันเพราะการที่จีนเข้ามาเนี่ยคือมันไม่เหมือนที่พวกญี่ปุ่นเข้ามาเพราะญี่ปุ่นเข้ามาเนี่ยเขาลงรากฐานมาต่อเนื่องแล้วก็วางแผนให้ไทยเนี่ยเป็นหับสำหรับอาเซียนซึ่งมันไม่ใช่แค่หับการผลิตแต่เขาตั้งใจจะให้ไทยเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นประเทศพี่เลี้ยงทางด้าน R&D ด้วย
oh.
เขาถึงได้มาตั้งศูนย์ R&D ในประเทศไทยกันอยู่หลายค่ายไง oh. ในช่วงก่อนหน้านี้ Toyota Honda Nissan Isuzu นะแม้กระทั่ง Mitsubishi Motorsอย่างน้อยๆเนี่ย5แบรนด์เนี้ยก็ okay. มีฐาน R&D ในประเทศไทยนะครับในขณะที่ค่ายจีนเข้ามาตอนนี้คือโอเคอิมพอร์ตรถเข้ามาอย่างเดียว
โอเค
แล้วก็ใช้สิทธิประโยชน์จาก FTA ตรงนั้น
FTA อาเซียนจีน
นั่นแหละตรงนั้นแหละคือจุดที่ทำให้มันเกิดปัญหาขึ้นมาและสิ่งที่เขาคิดคือเขาต้องการจะขายรถอย่างเดียวเขาไม่ได้สนใจเลยว่าจะทำให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นไหมหรือว่าจะจ้างงานอะไรยังไงกันการตั้งโรงงานในปัจจุบันนี้เนี่ยการที่บริษัทจีนเข้ามาตั้งโรงงานในปัจจุบันนี้มันมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่พอสมควรเรื่องปัญหาด้านแรงงานปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังมีปัญหาอื่นๆอีกมากมายที่มันแฝงตัวอยู
่ทีนี้ถามเพิ่มเติมอย่างนี้ว่าบางคนพูดว่าบ้านเราอ่ะน่าน้อยใจจังเลยประเทศอื่นนะมาเลเซียก็มีโปรตอนเนาะเวียดนามเองก็มีวินฟาสนะหลายประเทศมีนัชชั่นอลคาร์และประเทศเราเนี่ยยืมจมูกเพื่อผู้อื่นหายใจด้วยการให้ค่ายรถมาแล้วเราประกอบชิ้นส่วนหรือบางครั้งเราใช้แรงงานเข้าไปจิมมี่มีมุมมองต่อจุดนี้ยังไงบ้างครับ
ถามนิดนึงนะไอประเทศที่มีนัชชั่นอลคาร
์
รถแห่งชาติเหล่านั้นมีแบรนด์รถแห่งชาติแบรนด์ไหนที่มันรอดบ้างเอางี้นะทำไมโปรตอนถึงณวันนี้มีสถานการณ์ที่อยู่ได้แค่ในมาเลเซียจากเดิมที่เคยส่งออกไปอังกฤษได้เคยคิดไหมง่ายนิดเดียวคือโปรตอนต้องบอกก่อนว่าเดิมทีเนี่ยปี1983เนี่ยดร.มหาเทมูฮัมหมัดเนี่ยเขาอยากจะให้มันมีรถแห่งชาติขึ้นมาเขาก็เลยตัดสินใจไปคุยกับ Mitsubishi Motors เมื่อไปคุยกับ Mitsubishi Motors ก็ต้องบอกว่าเอางี้ละกันยูมาทำรถแห่งชาติกับ IC แต่มีข้อแรกเปลี่ยนนะยูต้องถอนตัวจากตลาดมาเลย์ของไอทั้งหมดเลยนะ Mitsubishi Motors ดีลูกคิดอ่ะโอเคฉันทำก็ได้เลยถึงได้เกิดโปรตอนซาก้าไง
และหน้าตาเหมือนรถโค้ช
เหมือนกับ Mitsubishi Lancer แชมป
์ถูกต้อง
และเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหลัง
โอเคโอเค
นั่นแหละก็คือ Big Manor Chain
อ๋อนั่นคือจุดเริ่มต้น1983
ถูกต้องแล้วรถมันออกปี1986
ครับ
ซึ่งตอนนั้นยังอยู่ป .1 ประมาณทีนี้กลายเป็นว่าหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำให้โปรตอนเกิดได้ก็คือรัฐบาลของมหาเทมูฮัมหมัดใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีช่วยกดราคาให้โปรตอนมันถูกกว่ารถยนต์ยี่ห้ออื่นในตลาดมาเลเซียตอนนั้นมันเลยทำให้โปรตอนรอดมาจนถึงปัจจุบันได้แบบนิดๆจนถึงทุกวันนี
้เข้าใจ
แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาได้โนฮาเขาได้เทคโนโลยีจากมิตซูบิชิมาเยอะก็จริงแต่พอมาถึงช่วงประมาณวิกฤตเศรษฐกิจปี97ต่างๆเนี่ยการพัฒนาต่างๆมันเริ่มช้าลงรถเริ่มเปลี่ยนโฉมช้าลงเงินในการที่ต้องลงทุนทำรถรุ่นใหม่มันเยอะขึ้นโปรตอนเริ่มไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นในขณะเดียวกันตอนนั้นไฮคอมเขาก็ไปไทยคอมเจ้าของโปรตอนก็ไปซื้อโลตัส โลตัสจากอังกฤษเพราะว่าโลตัสเป็นเจ้าพ่อทำรถแข่งเจ้าพ่อเซ็ตช่วงล่างมือปืนรับจ้างเซ็ตช่วงล่างให้กับGM กับ Isuzu ทั้งหลายแหล่ออปตราบ้านเราก็นี่นะโลตัสเซ็ตช่วงล่างนะทีนี้กลับกลายเป็นว่าสถานการณ์มันก็เลยการเงินเริ่มไม่ค่อยจะดีนะครับก็คือพยายามประคับประคองตัวมาเรื่อยๆสุดท้ายโปรตอนเองก็ไปไม่ค่อยไหวก็เลยต้องได้จีรี่มาช่วยจีรี่จากจีนแต่จริงๆจีรี่อ่ะไม่ได้อยากได้โปรตอนจีรี่อยากได้โลตัสแต่ไฮคอมบอกว่าถ้าอยู่จะเอาโลตัสอยู่ต้องซื้อจีรี่นะเป็นเล่าพวงเบียร์ไงคล้ายๆแบบนั้นเนี่ย
เข้าใจแล้ว
นั่นแหละ
โอเคเป็นดีลธุรกิจนะ
นั่นแหละทีนี้มันไม่ใช่แค่นั้นเอางี้ถามหน่อยสเปนมีรถแห่งชาติคือเซียส
เซีย
สสุดท้ายไปอยู่กับใครโฟก
เข้าใจแล้ว
สกอด้าสุดท้าย
อยู่โฟกซ์วาเกน
ก็อยู่กับโฟกซ์วาเกน
โฮเดนออสเตรเลีย
โฮเดนออสเตรเลียจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องบอกว่ามันเริ่มควบคู่โดยที่ General Motors เข้าไปซื้อกิจการไอ้ที่ของโฮเดนในออสเตรเลียช่วงประมาณ1920-1930ตอนนั้นแล้วก็เลยไปลงหลักปักฐานเป็นโฮเดนแต่ทีนี้ที่แบรนด์โฮเดนมันต้องปิดเพราะว่า General Motors บ้านเรากับglobal ตัดสินใจร่วมกันว่าเลิกทำรถพวงไหลขวาเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่ามันไม่มีรถจะไปซัพพลายทางโฮเดนก็เลยต้องเทอร์มิเนตแบรนด์โฮเดนทั้งๆที่แบรนด์โฮเดนมันยังพอไปได
้
ก็เลยไปปิดแบรนด์เขาซะอย่างนั้นแมรี่บาร่าไปปิดซะอย่างนั้นก็โดนรัฐบาลออสเตรเลียด่าชับดับยับเลย
อ่ะแต่มันพอทำให้เราได้เห็นว่า national car หรือรถประจำชาติไม่ใช่คำตอบเสมอไป
ดังนั้นใครก็ตามที่บอกว่าประเทศไทยควรจะมีรถแห่งชาติขอแนะนำว่าคิดใหม่ก็ได้เพราะประเทศไทยถ้าควรจะต้องมีรถแห่งชาติมันควรจะมีตั้งแต่ยุคประมาณ1980ตอนประมาณ2523-2524แต่ตอนนั้นรัฐบาลไทยเราเองเนี่ยเอาแค่ตอนนั้นจำได้ว่าเป็นยุคป๋าเปรมเอาแค่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันแพงข้าวยากหมากแพงต่างๆแค่นั้นน่ะเราก็เหนื่อยพออยู่แล้วแล้วตอนนั้นเนี่ยก็แทบไม่มีเอกชนใดๆที่มีเงินทุนมากพอที่จะลงทุนทำรถยนต์แห่งชาติกันเลยเพราะฉะนั้นการที่เรามากันได้ขนาดนี้แล้วมีการส่งเสริมสร้างให้อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้อันดับ2ของประเทศจนกระทั่งมีคนในอุตสาหกรรมนี้ประมาณ 400,000-700,000 คนขนาดนี้มันคือบุญโขของประเทศแล้วนะ
ท้ายที่สุดนี้จิมมี่ฟังแล้วมันมากการที่ที่ผ่านมาเราอยู่กับญี่ปุ่นเราพัฒนาชิ้นส่วนเราพัฒนาสแปร์พาร์ทหลายๆอย่างมาภูมิทัศน์ของรถยนต์ไทยเปลี่ยนแปลงไปพอสมควรเราจะเดินหน้าอย่างไรจิมมี่มีข้อเสนอแนะหรือมีมุมมองอย่างไรบ้างครับ
เอาง่ายๆนะครับว่าเราอย่าไปเลือกว่าจะต้องเอาขุมพลังตัวไหนของรถประเภทไหนเป็นตัวหลักในการไปเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยภาครัฐพยายามส่งเสริม EV แต่สุดท้าย EV อาจจะไม่ได้เกิดเร็วขนาดนั้น
โอเค
ในขณะเดียวกันญี่ปุ่นก็คือต้องเอาตัวรอดด้วยไฮบริดเพราะแน่นอนว่าเรารู้กันอยู่ว่าจากเทคโนโลยีสันดาปไฮบริดปลั๊กอินไฮบริดพวกนี้มันคือตัวที่จะเปลี่ยนผ่านให้ผู้คนไปใช้กับไฟฟ้
า
ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงระยะเวลาที่มันมีการเปลี่ยนผ่านเนี้ยทำไมเราไม่สนับสนุนทุกขุมพลังทุก power train ไปพร้อมๆกันจะ ICE จะไฮบริดจะปลั๊กอินไฮบริดจะเป็น EV ให้มันไปพร้อมๆกันให้คนของประเทศเรามีองค์ความรู้มีโนว์ฮาวไปพร้อมๆกันในทุกองคาพยพส่งเสริมภาคอาชีวศึกษาให้สนับสนุนการเรียนตรงนี้ให้มันเต็มที่ในทุกๆอย่างสร้างคนซัพพลายคนขึ้นมาแล้วก็ซัพพอร์ตอุตสาหกรรมตรงนี้และในขณะเดียวกันก็คือพยายามปกป้องเรื่องของการลงทุนเรื่องของสิทธิประโยชน์การลงทุนของเรานะครับจากทางจีนที่เขาบุกมาแรงใช่ไหมฮะในขณะเดียวกันคือซัพพอร์ตญี่ปุ่นด้วยคือการซัพพอร์ตไม่ว่าจะซัพพอร์ตให้กับผู้ผลิตประเทศไหนควรที่จะให้มันบาลานซ์สมดุลกันเท่าเทียมกันทีนี้ท้ายที่สุดเดี๋ยวจะทิ้งท้ายนิดนึงมันมีคำถามที่หลายคนอยากจะรู้ก็คือแล้วจะมีบริษัทรถยนต์ไหนปิดตัวปิดโรงงานกันอีกไห
ม
ผมตอบได้เลยนะไม่แน่
ไม่แน
่เอางี้ยืนยันได้อย่างหนึ่งว่าแบรนด์ที่ผมจะพูดชื่อต่อไปนี้ยังไงอย่าอยู
่
Toyota อยู
่
Honda อยู่ Isuzu อยู่ Mitsubishi Motors อยู่ BMW อยู่ Ford อยู
่
กองเนี้ยอยู่แน่ๆลงทุนเพิ่มต่างๆนานาส่วนที่เหลือที่ไม่ได้พูดจากนี
้
ไปดาวเองมีโอกาสอยู่บ้างเหมือนกันมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นในปี2ปีแต่ถ้าในอนาคตสถานการณ์ยังไม่ได้ดีขึ้นเราอาจจะได้เห็นอะไรแบบนั้นแต่ถามว่ามันถึงขั้นแบบได้แดงไหมทุกแบรนด์จะยังอยู่ในประเทศไทยแต่จะอยู่ในแบบไหนจะขายรถกันแบบไหนเมื่อถึงเวลาตรงนั้นเราคงจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น
เป็น13นาทีครึ่งที่มันสั้นมากครับยังไงก็ตามโอกาสหน้าจิมมี่หวังว่าจะได้มารับพลังและความรู้จากจิมมี่แบบนี้อีก
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากจิมมี่
ขอบค
ุ
ณมากครับขอบคุณมากครับ
มันไม่ละครับและนี่ก็คืออุตสาหกรรมที่ใหญ่มากของบ้านเรานะครับที่เราไม่สามารถละสายตาได้เลยและนี่คือเศรษฐกิจติดบ้านประจำวันนี้นะครับและถ้าเกิดท่านมีความสนใจเรื่องราวทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เพจสาระดีไทย PBS และทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ
ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud